Aloitan tämän aiheen muutamalla sananlaskulla. Tyhmä uskoo kaiken, minkä kuulee. Järkevä harkitsee, mitä tekee. Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki. Äkkipikaisuus on hulluuden huippu. Järkevä ihminen tavoittelee tietoa. Houkalle maistuu vain järjettömyys. Järjetön saa ilonsa hulluudesta. Järkevä kulkee tietensä suoraan. Viisas se, joka sanojaan säästää, järkevä pitää päänsä kylmänä. Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa. Nämä jakeet antavat viitteitä siitä, miten Raamatussa suhtaudutaan järkevyyteen ja toisaalta järjettömyyteen. Näitä jakeita voimme löytää sekä vanhasta että uudesta testamentista. Niistä saamme melkoisen kattavan kuvan ihmisjärjen myönteisestä rakentavasta merkityksestä, mutta toki myös sen rajallisuudesta ja sen vääristyneestä ylikorostuneisuudesta. Oikein ymmärrettynä järki ja usko ovat oikein hyvä ja toimiva parivaljakko. Mutta kirkkohistoriasta löytyy myös toisenlaista suhtautumistapaa. Toisella vuosisadalla elänyt tunnettu kirkkoisä Tertullianus lausui, mitä tekemistä Ateenalla on Jerusalemin kanssa. Toisin sanoen, miten filosofia ja järki liittyvät uskoon ja ilmoitukseen. Ja myös ranskalainen kristitty matemaatikko Pascal, joka eli 1600-luvulla, sanoi, sydämellä on syynsä, jota järki ei tunne. Sydän aistii Jumalan eikä järki. Sitä on usko. Sydämen eikä järjen aistima voima. Ja vielä Søren Kierkegaard sanoi jopa, että kristinusko on paradoksi, jota ei voi eikä tarvitse ymmärtää. Hän myös painottaa ymmärrykseen ristiin naulitsemisen tärkeyttä. Totta kai kristinuskossa ja Jumalassa itsessään ja hänen toiminnassaan on asioita, joita emme järjellämme voi loppuun asti ymmärtää. Jumala on salattu Jumala. Siitä huolimatta järki on yksi merkittävä ihmisellä annetusta monista luomislahjoista. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi tahto ja tunteet. Usko ja tunteet on toinen sellainen vähän kiistanalainen pari. Liittyvätkö tunteet raittiiseen uskoon? Voiko Jeesukseen uskova kokea ja tuntea? Kun olin sekä iältäni että kristittynä nuori, oli siihen aikaan käytössä traktaatti 4 hengellisen elämän tosiasiaa. Tämän lehtisen loppupuolella oli kuva veturista ja junan vaunusta. Veturin kyljessä luki usko ja vaunussa tunteet. Veturi vetää tai joskus myös työntää vaunua eikä päinvastoin. Harvoin nykyäänkään veturit rautatiellä yksikseen ajelevat. Useimmiten vaunuja vedetään perässä. Järki on ihmiselle välttämätön ja sen on Jumala tarkoittanut monipuoliseen hyvään käyttöön. Mutta silti järki ei ole kaikki, niin kuin maailmankaikkeus ei ole vain se, minkä me näemme. Jos me erotamme uskon ja järjen kokonaan toisistaan, sillä on kielteisiä seurauksia. Esimerkiksi tällaisia. Ensinnäkin se voi johtaa jopa siihen, että kristillinen usko ei voi kohdata minua kokonaisena ihmisenä. Eli osa ihmisyyttäni olisi jätettävä uskon ulkopuolelle. Ja toiseksi, kaikenlaiset epäilykset, pohdinnat tai vastaväitteet torjutaan ilman perusteita. Nämä kysymykset eivät silti häviä minnekään, vaikka niiden olemassaolo torjutaankin tai ne jotenkin vaietaan olemattomiin. Pahimmillaan se johtaa epäuskottavaan evankeliumiseen. Evankeliumihan kuuluu koko ihmiselle. Myös ajatteleva ihminen tarvitsee pelastavan evankeliumin Kristuksesta. Se kuuluu myös hänelle. Ei järkeensä perustuva ihminen läheskään aina päädy oikeanlaiseen ajatuskulkuun. Hänen kehittämänsä järjen päätelmät ovat joskus epäloogisia ja tunteenomaisia sekasotkuja. Silti meidän kristittyjen tulee kohdata hänet rakastavasti. Ja siihen kuuluu myös se, että kohtaamme hänet kaikkine ja kaikenlaisine kysymyksineen ja pohdintoineen. Siksi meidän on hyvä tietää, mitä ihmiset ajattelevat ja miksi. Ja toisaalta, mikä on Raamatun ja kristittyjen vastaus näihin. Tällä en tarkoita sitä, että joka asian kuittaisimme jollakin raamatun lauseella. Yhä useammalla Kristukseen uskovalla tulisi ja tulee olla perusteltuja argumentteja, ainakin tavallisimpiin kysymyksiin ja ajatuskulkuihin. Mutta eikö Raamattu itse sodi tätä ajatusta vastaan? Sillä ensimmäisen korinttilaiskirjan ensimmäisen luvun ja 18 alkaa sanoin, puhe rististä on hulluutta. Moni kristitty julistajakin on pysähtynyt näihin tämän jälkeen alkusanoihin ja jopa maalailut kuvia siitä, miten hullun suunnitelman Jumala kehittikään. Tämä jae kokonaisuudessaan kuuluu, puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Puhe rististä ei ole hulluutta kristitylle, ei sellaiselle, joka tuntee riittävästi Raamatun keskeistä sanomaa. Eikä silti tarvitse olla teologian maisterin tutkintoa, tohtorin hatusta puhumattakaan. Uskovalle sana rististä on hyvin looginen ja johdonmukaisuus nousee esiin pienempiä yksityiskohtia myöten. Muulle maailmalle tämä toki usein onkin hullutus. Tähän tilanteeseen sopinee seuraava ajatus. Ongelma on siinä, että jos perusteettomasti uskoo tietävänsä totuuden, ei vaivaudu etsimään todellisia vastauksia. Valitettavasti monen ihmisen kohdalla tapahtuu niin, että ei löydy se tosiasia, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumala on kyllä osoittanut viisautensa. Jumala ei missään kohdassa Raamattua vastusta sitä, että käytämme tervettä järkeä tai ajattelemme. Hän ei halua, että heitämme järkemme narikkaan. Eikä toimivan seurakunnan tunnuslauseen tule olla tyhjiä aivoja ja iloisia sydämiä. Vielä tätäkin pahempi toki on tyhjiä aivoja ja nyrpeitä naamoja. Eli kun taas aikanaan pääsemme ihan fyysisesti seurakuntaan, voimme ottaa mukamme myös kaiken sen, mikä on kauluksemme yläpuolella. Seuraavaksi lainaan pienen pätkän ruotsalaisen pastorin ja apologin Stefan Gustafssonin ajatuksia ihmisen ja Jumalan järjestä. Jumala on järkevä. Se on yksi niistä ominaisuuksista, jotka Raamattu liittää Jumalaan. Hän on looginen, järjestelmällinen ja johdonmukainen. On tärkeää tähdentää, että hän on olemukseltaan paljon enemmän kuin looginen Jumala, mutta ei vähemmän. Hänen olemuksessaan ei ole mitään järjetöntä, typerää tai mieletöntä. Ja myös Jumalan ilmoitus on järkevä. Se, mitä hän on luomakunnostaan sanonut tai mitä hän on sen suhteen tehnyt, on uskottavaa. Hänen ilmoituksensa, Raamattu, ei ole älyllisesti ala-arvoinen tai järjetön, vaan se on tosi viisaus. Se ei ole aina yksinkertainen, niin kuin ei elämäkään, mutta se antaa viisautta ja ymmärrystä. Myös ihmisellä on järki. Meidät on luotu Jumalan kuviksi ja me muistutamme häntä ratkaisevilla alueilla. Yksi niistä on kykymme ajatella. Voimme ymmärtää, mikä on totta ja olemme vastuussa Jumalalle siitä, miten tätä kykyä käytämme. Lainaus päättyy. Ihminen ei ole järkevä läheskään aina. Meillä on järki, mutta me käytämme sitä usein totuuden vääristelemiseen ja sen torjumiseen. Ongelma ei ole Jumalan ilmoitus Raamattu. Ei sen keskeinen sisältö evankeliumi Jeesuksesta. Ongelma on meissä itsessämme. Viime kädessä se paha perisynti, josta olemme kaikki osallisia. Ongelma ei siis ole siinä, että me emme voi tietää, mikä on totta, tai siinä, että emme voi ymmärtää totuutta, vaan siinä, että emme halua tunnustaa totuutta. Jotkut ihmiset eivät yksinkertaisesti vain halua uskoa Jumalaan tai uskoa Jeesukseen, vaikka tosiasiat puhuisivat miten selkeästi uskon järkevyyden puolesta. Totesin jo aiemmin, että järki on yksi niistä erinomaisista hyvistä lahjoista, joita Jumala on ihmiselle, koko ihmiskunnalle antanut. Ja hyvin paljon hyvää me kaikki olemme sen avulla saaneetkin, ihan koko ihmisen historian aikana. Mainitsin tässä ensinnäkin kaikki ihan jokapäiväistä elämää helpottavat keksinnöt, ihan meidän kodistamme alkaen. Lääketiede, fysiikka, matematiikka ja kaikki muut vakavasti otettavat tieteen alat ovat saaneet paljon aikaa, paljon hyvää ihmisen elämään. Toki historian aikana on kaikenlaista huuhaatakin, alkemia ja muuta, jotka nyt eivät ole niin kovin järkeviä. Ja tämä on ollut Jumalan antamien älyllisten lahjojen rakentavaa käyttöä, siis se, että olemme löytäneet ja saaneet ihmiskuntana paljon hyvää. Yleensä useimmilla asioilla on vähintään kaksi puolta, niin järjelläkin. Se ei ole puolueeton totuus, sillä syntilankemuksessa koko ihminen meni rikki, siis myös ihmisen järki. Niin hyvä lahja kuin se onkin, se on pahasti vääristynyt ja se on sittenkin kovin rajallinen. Tieteen tekijäkään ei ole näistä rajoitteista vapaa. Vaikka älyni olisi kuinka korkealla tasolla, en ole puolueeton enkä vapaa synnin seurauksista elämässäni. En ole missään tapauksessa tiedevastainen, oikeastaan hyvin kaukana siitä. Mutta en tiede uskovainenkaan. Tieteen maailma on aivan yhtä raadollinen kuin meidän ihmisten elämä yleensäkin. Eivät läheskään kaikki tutkimustulokset ole absoluuttista ja muuttumatonta totuutta. Eikä kai liene tarkoituskaan, sillä kehitys kehittyy. Kun me elämme tämän koronaviruksen keskellä, näyttää olevan myös kristillisissä piireissä jonkin verran asioita, joissa järjen terve käyttö olisi paikallaan. Jotkut joskus vähän huvittavatkin valeuutiset jäisivät vähemmälle. Eri asia on toki se, että tämä pandemia on omalta osaltaan Jumalan sallimaa. Se on hänen puhutteluaan meille kaikille. Se on kutsua parannukseen, rukoukseen, kristittyjen todelliseen yhteyteen. Ja se on myös sen näkemistä, mikä on tärkeää ja kuka on elämämme keskipiste. Ihan myös käytännön elämässä. Erityisesti länsimaille tämä on hyvän Jumalan antama mahdollisuus ottaa evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta tosissaan. Palata Jumalan yhteyteen. Toisen korinttolaiskirjeen 10. luvusta, jakeet 3-5. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Ihmiskunnalla on Edenistä alkaen ollut taipumus sairastua omaan kuolemattomuuteensa ja kaikki voipaan suuruuteen. Usein tähän oleellisena osana kuuluvat erilaiset ajatuslinnoitukset, jotka tuossa äsken luetussa Raamatun kohdassa mainittiin. Ne ovat ihmistekoisia järjen päätelmiä. Usein ne ovat ihan älykkäin ja järkevän oloisia, mutta kun niitä riittävän tarkasti analysoi, lähes aina tulee esiin jokin ihmiskeskeinen ismi. Voi olla myytti ihmisen loputtomasta kehityksestä, aina vaan paremmaksi ja paremmaksi. Ihminen kyllä oman järkensä avulla kykenee ratkaisemaan kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin ongelmat. Näin ajatellaan. Tällainen kehitysmyytti on aika yleinen. Tai sitten voi olla kyse aivan jostakin toisenlaisesta, jopa päinvastaisesta ajatusrakennelmasta. Tämä rinnastus voi olla ontuva, mutta ajattelen, että järki käsitteenä on vähän kuin internet. Se ei ole itsessään hyvä eikä paha. Nettiä voi käyttää monella tavalla hyvään, oikeaan ja rakentavaan, mutta yhtä lailla myös pahaan, väärään ja ihmistä monin tavoin tuhoavaan. Toistan vielä, että järki on Jumalan antama erinomainen, suorastaan loistava luomislahja, mutta se on perisynnin vaurioittama. Kuten Francis Schaeffer aikanaan sanoi, ihminen on kirkkauden raunio. Ihmisen järki on hyvä ja hyödyllinen, mutta samanaikaisesti paha ja epätäydellinen. Mutta sitten siihen uskoon. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa käytetään useimmiten kahta uskoa tarkoittavaa sanaa. Ensimmäinen niistä tarkoittaa usko, luottamus, uskollisuus ja toinen uskoa, pitää totena tai uskottavana, olla vakuuttunut. Usko merkitsee sydämen lujaa luottamusta kolmiyhteiseen Jumalaan. Se ei ole vain jokin pieni alue ihmisessä, vaan parhaimmillaan se valtaa koko ihmisen persoonan. Mutta se ei merkitse sitä, että meistä tulisi tahdottomia robotteja. Oikeastaan tapahtuu päinvastoin. Luomisessa saadut ominaisuudet, kuten järki, tahto ja tunteet, saavat vapautua kasvamaan terveeseen ja monipuoliseen, rikkaaseen suuntaan. Ei meistä täydellisiä synnyttömät ole koskaan täällä maan päällä, mutta me saamme vähän kerrassaan kasvaa kohti sellaista aitoa ihmistä ja ihmisyyttä, joksi ja jollaiseksi Jumala on meidät tarkoittanut. Me olemme ikään kuin täysipainoisempia ihmisiä. Enää ei ole mitään syytä eikä tarvetta elää höttöisissä pilvilinnoissa tai utopioissa. Niin oudolta kuin se ehkä kuulostaakin, Kristukseen uskova voi olla ihan täysillä realisti. Usein sanotaan, että usko ei ole ihmisen oma teko. Se ei ole siis sitä, että jonakin päivänä vaan päätän ruveta uskomaan, alkaa uskovaiseksi. Se on paljon syvemmällä ja paljon paremmissa käsissä kuin ihmisen omissa. Lyhyesti voidaan tiivistää sanomalla, että usko perustuu kokonaisuudessaan Jumalaan itseensä. Tarkemmin ilmaisten uskon perusta on Jeesuksen Kristuksen sovituskuolema ristillä. Hän on pelastuksemme kulmakivi. Tämä on tiivistetty hyvin esimerkiksi toisen korintalaiskirjeen 5. luvussa. Jakeessa 19 ja 21. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tämä ja 10 muut Uuden testamentin jakeet kertovat hyvin selvästi tämän tosiasian. Uskomme perusta on vapahtajamme Jeesus Kristus, jonka opetuksista, toiminnasta ja sovintokuolemasta Raamattu, Jumalan sana meille kertoo. Raamattu on ikuinen totuus. Esimerkiksi näissä avoimen raamattokulun luennoissa vuosien varrella on hyvin ja vakuuttavasti perusteltu, miksi Raamattuun voi luottaa, miksi se on uskottava. Näitä opetuksia on tallennettu vuodesta 2011 alkaen. Voit kuunnella niitä maksutta vaikkapa omalla älypuhelimellasi ihan koska vaan. Uskon kohde on Jeesus Kristus ja hänen työnsä. Me emme siis usko omiin mieltymyksiimme, ajatteluumme tai hyviin päätöksiimme. Emmekä johonkin epämääräiseen korkeampaan voimaan. Me uskomme todelliseen ja elävään persoonan. Ja uskomme häneen tosiasioiden pohjalta. Uskon keskipiste on Kristus. Se ei ole vain totena pitämistä, vaan henkilökohtaista. Jotta usko voisi olla todellista ja henkilökohtaista, tarvitaan pyhä henki. Hänen tehtävänsä on kirkastaa Kristusta. Meille ihmisille annetaan erityisiä etsikkoaikoja, jolloin pyhä henki kutsuu meitä Jumalan lapseksi. Ja se tapahtuu yksilöllisellä tavalla. Yksinkertaisimmillaan se voi olla sitä, että ihminen jossakin elämänsä vaiheessa havaitsee ja muistaa tulleensa kastetuksi pienenä lapsena. Ja kasteen sisältö ja merkitys kolahtavat sydämeen. Ja nimenomaan silloin, kun pyhä henki sen kirkastaa. Jollain toisella taas eri elämänkohtaloita vaiheet vetävät Jeesuksen yhteyteen. Kolmas taas ehkä ottaakin jostain syystä Raamatun käteensä tai kuulee Raamatun sanaa ja sen kautta Jumala kutsuu. Neljännen kohdalla taas joku uskova kaveri tai ystävä saa toimia 5. evankeliumina. Ja joku 5. saa lakata pakenemasta Jumalaa ja kuulee rakastavan kutsun ja saa sydämessään ymmärtää, että Jumala rakastaa minua ja tahtoo omaksi lapsekseen. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Näitä tapoja päästä Jumalan yhteyteen, Kristuksen yhteyteen on on todella monia. Uskon käsitteeseen liittyy paljon muutakin pelastavan uskon ohella. Usko on elämän tapa, se on elämän sisältö. Ja sen kautta löytyy elämän tarkoitus, löytyy elämän merkityksellisyys. Usko on uskon kuuliaisuutta, sitä, että tahdon totella hänen sanaansa. Ottaa todesta Jumalan sanan käskyt ja kehoitukset, mutta se on myös sitä, että voin luottaa Jumalan lupauksiin, ottaa nekin ihan todesta. Tähän liittyvät esimerkiksi uskon rukous tai niin sanottu vuoria siirtävä usko. Jollain kristityllä on tällainen lahja uskoa. Se on yksi tehtävä seurakunnassa, ei sen arvokkaampi tai sen huonompi kuin jokin toinen lahja. Jakobin kirjan toisessa luvussa opetetaan uskoa seuraavista teoista. Tässäkin on hyvä muistaa se veturin ja vaunun järjestys. Pelastava usko Kristukseen on veturi ja siitä enemmän tai vähemmän seuraavat tekoina näkyvä hedelmä on vaunu. Roomalaiskirje 10.17 kiteyttää äsken mainitun uskon kokonaisuuden mainiosti. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Vanginvartija kysyi Paavalilta ja Silakselta eräässä tilanteessa peloissaan. Herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut. Sinä ja sinun perhekuntasi. Suoraan kysymykseen suora ja selkeä vastaus. Raamatun sana avaa ja selventää meille aina pyhä henki. Viisaankaan meistä ei voi ymmärtää Jumalan ilmoitusta muuten. Silti me saamme ja meidän tulee käyttää järkeämmekin. Jeesuksen hautaaminen ja ylösnousemus ovat kristitylle tuttuja asioita. Niistähän saimme kuulla juuri hiljattain pääsiäisen aikaan. Yritän kuvata, miten voimme elää pyhän hengen ohjauksessa ja käyttää myös järkeämme, kun pohdimme näitä kahta asiaa. Niistä vaan pari pientä esimerkkiä. Ensinnäkin hautaus. Varsinaisesti Jeesuksen hautauksen suoritti Sanhedrinin jäsen Joosef Arimatialainen. Johanneksen evankeliumin mukaan myös Nikodemus liittyi mukaan. Ja hänellä oli mukanaan mirhan ja aallojen seosta. Ja muutamat naiset seurasivat kauempaa, mihin Jeesus haudattiin. No sitten toinen asia on se, että evankeliumin mukaan naiset olivat tyhjällä haudalla ensimmäisenä. Ja kumpaankin tilanteeseen liittyy vahvasti niin sanottu nolouskriteeri. Se, että Jeesuksen hautasi Joosef Arimatialainen, oli erityisen noloa Jeesuksen opetuslapsille ja muille hänen läheisilleen. Heidän tehtävänsä olisi ollut suorittaa Jeesuksen hautaus. Ja se, että naiset olivat ensimmäisenä tyhjällä haudalla, oli erityisen noloa. Se oli noloa varhaiskristityille myöhemminkin, kun tiedämme naisen aseman ja arvon silloisessa kulttuurissa. Kristinuskohan tätä toki sitten muutti huomattavasti myönteisempään suuntaan. Ainakin itselleni nämä asiat puhuvat vahvasti Raamatun arvovallan ja luotettavuuden puolesta. Raamattu ei ole kokoelma kaunisteltuja sankarimyyttejä, vaan rosoisen rehellinen Jumalan ilmoitus. Myös vielä tähän pääsiäisaikaan palatakseni. Yllättävä ajatus ja yllättävä tilanne on opetuslasten varhaiskirkon vankkumaton usko oman kuolemankin uhalla. Sitä paitsi se oli hyvin epäjuutalaista. Se, että Jeesus ristiinnaulittiin. Messiaanhan piti palauttaa Daavidin kruunu ja vapauttaa kansansa. Näin tosin tapahtuikin, mutta aivan eri tavalla kuin juutalaiset ajattelivat. Me tarvitsemme siis aivan välttämättä pyhän hengen synnyttämän, vaikuttavan ja ylläpitävän pelastavan uskon. Uskon Jeesukseen Kristukseen. Mutta tarvitsemme hyvin paljon myös tervettä järkeä elämässämme. Eli molempi parempi.